Heil og sæl, hlustandi góður, við hjartalega velkomna að viðtekinum. Það leiðin og lengin sem heilsar og ja, Stefán Marteinn heiti ég og mættur aftur eftir að hafa verið frá í síðasta þætti en
velkominn aftur.
Takk. En mér til halds og traust eru þeir sem að stýrðu skútunni mitt í síðasta þætti ásamt Jóni Ólafssyni. Það Sverri Örn og Haraldur Örn.
Sælir.
Erninni tveir.
Já, Erdin. Þú að ná þér í eitthvað svona Arnarnafn.
Já, ég í Eaglesbúning telur það.
Já.
Já, þetta er sterkt.
Það telur.
Það telur.
Herru, 22 leikja móti í lengi deildinni búið og ég er ekki bara óhætt að segja að deildin hefur sjaldan verið jafn bara svona spennandi og bara öllum byggstöðum og akkurat í ár.
Jú, það var ekki einasti leikur sem skipti ekki máli í lokaumferðinni.
Nei, ég meira segja sko Völsungur sem að hérna voru eina liði sem gat ekki fært sér neitt, þeir voru á móti liði sem var í hörkubaráttu. Þetta skipti allt máli.
Já, já, og fjölmestliði liði sem var fallið, það var samt í leik hérna þar sem að
Þeir ekki að fælt hérna með sér.
Ná, einmitt.
Það bara ótrúlegt eftir 21 umferð tólflega deild að það sé bara eitt lið sem hefur ekki neina keppa þér veru.
Og líka náttúrulega bara úrslitaleikurinn er náttúrulega bara Þór gat ekki einu svona treyst á jafntefli þegar það bara bæði lið þurftu að vinna.
Já, þannig að það var allt undir og sama í raun og veru á botninum. Ég meina Selfoss þurfti að vinna og í raun og veru og
En kannski talandi einmitt þá bara kannski bara toppslæðin, kannski bara byrja á honum.
Ekki bara byrja á því að Óskar Þór náttúrulega bara innilega til hamingju með sætið í bestildinni
og sjáumst í bestu 2006.
Tablan nýgur ekki verðskuldað og allt það en
það er eitthvað sem segir mér að ég ætla ekki að nefna henni nöfn á borðinu en það er eitthvað sem segir mér það að eitt er að vilja meina að þeir sjáumst í lengir í 2007.
Já, það er erfitt að fá menn norður og það þarf að styrkja liði til þess að halda sér uppi. Ég segi ekki mér það.
En leikurinn í gær hafa mandi hort á hana leik og svona hugsandi tilbaka ég myndi kalla þetta professional frammistöðu hjá Þóra að vinna þetta 2-0 og náttúrulega 2-1 fyrir ekki og náttúrulega komandi markarni uppbúta tíma sem að
Viktor Andri Hafþórsson
já, en
gaf okkur njöringu von
þetta var einhvern veginn bara svo ógeðslega solid bara Sigfús Svanar náttúrulega kemur þeim yfir hérna í fyrirháleik
mjög gott mark
og hérna maður beið samt alltaf einhvern veginn eftir því að þróttur myndi jafna því að þróttarnir voru alveg á ógn og voru að stíga upp og koma sér í alveg ágæti stöður en þetta var bara ekki að fara þetta fyrir þá í dag.
Já, þetta var rosalega klínist.
Já,
já Þór.
Þetta var einmitt eins og við á Njargvellinum vorum, við vissum alltaf að þróttur myndi skora, það var alltaf, ég vil bara spurning sko, þar sem við vorum að velta fyrir okkur var hvort það er þá seint eða ekki, sem að á endanum virtist síðan á reyni.
Stóra vafa atriði kannski í leiknum, ef það er hægt tala um eitthvað þannig, þó að maður sé ekki verið að taka neitt af Þór fyrir að vinna leikinn, er Jan Manuel Affi gerist brotlegur, finnst mér, á 60. mínútu í stöðunni 1-0 og inn í teig, hann reynir ekkert í boltan, tekur mann niður, en ekkert víti.
Það hefur verið rosalega auðvelt að flauta á þetta held ég og í raun og veru held ég að það hefur verið auðveltir ákvörðun að flauta á þetta heldur hann ekki en ég var orðið kemst að þessari niðurstu og ég er ekki saman hann en eftir á heikja, þú veist, hann dæmdi þetta og átti bara fínan dag svona þannig séð fyrir þetta þetta atvik að það er annan vafaatrið líka þó er svo þannig hefðu mögulega bara átt að klára leikinn fyrr því að Íbrahim Baldi skora mark en er dæmdur rangstæður og rosalega erfitt að sjá rangstöðun á úr endursýningum sko.
Já, það er mjög tæft eða náttúrulega með endursýningar þá er eiginlega erfitt að segja af eða á en mann er fyrst líklegra á endursýningum að hann sé rétt stæður.
Já. Hversu sterkir eru við samt í hérna reglana núna með eins og umspilið ef þú varst á spjaldu, farð spjald ertu það byrjar þá í banni?
Ég er nefnilega búin að grúska svolítið því þessu það er bara ef að þú færð sjöunda, þetta er ekki fjórða
bara þú færð sjöunda gula spjaldi ef þú færð raukt eða sjöunda gula þá ertu í banni í
þannig að Kári Kristjánsson og Vilhjálmur Kaldal þeir sleppa þá, það skar ekki þannig
ég sko fór sérstaklega yfir þetta hérna bara leitað upp bara reglugerinni á ksi.is og lasum þetta og það er þannig, þeir, ég allavega eins og ég skildi þetta, þetta er náttúrulega alltaf þessar reglugerir skrifaðar upp í einhver svona legal jargon, eitthvað svona þú veist, það er aldrei á nynni almennu tungumálin skilur en eins og ég skildi þetta, þá er það þannig að þeir ættu að vera lausir í næsta leik.
Ég veit alltaf þá er alltaf kött svona, það er bara þú farið bara hreinandi sleða bara eftir núna, þannig að er allt sem gerist núna er heldur tvö gul og þú er komin í banni eitthvað leis.
Já, þetta er eitthvað þannig.
En alltaf, ef þeir sleppa allan að þegar Kári Kristjánsson og Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson voru báðir á fjórða eða voru sérst einu gulli frá því að vera á fjórða þannig en ef þeir sleppa þá náttúrulega er stórt fyrir það bara í umspilinu
þetta,
þetta háið þeim ekki
og en, þú veist þessi náttúrulega kem, er þessi reglu breyting gerði á, á ástingi núna síðast er það náttúrulega bara þetta almennt skára á fíja sko í fyrra sko
já, það, einmitt, alveg
það hérna, og þú veist það, það þurfti bara að breyta þessu og
ég, við fögnum þessu náttúrulega
já, já, bara frábært
þannig, viljum að liðið mæti við sín
sterkistöliði þú er búin að fá því fjögur gullspjöld á öllu mótinu
að þú gullt í þriðjumferð
já, að þú missir af, af fyrsta leik umspili þannig að það mjög, bara gott hjá, hjá liðunum að hafa breytið þessu þannig
og kannski, kannski hennar Rósuðu Kásu líka fyrir að vera ekki með landsleika hljóðan í þessu umspili
mm-hmm.
þannig að öll lið geta verið með full, full mannalið en hérna, meirum það síðar
Sigurvegarar dildarinnar, Þór hvað, hvað viljum við segja þá? Ég meina eftir tablan líkur ekki Jafn heitasti framherja dildarannar í Sigfúsi Fannari sennilega besti leikmaður dildarannar í Ibrahima Balde markmaður sem að stígur upp á milli ára eftir skelfulegt tímabili fyrra
Ég held ekki bara þeir toppa bara á háréttum tíma
Algjörlega og bara eru í raun og veru verðskuldaði sigurverðir Ég veit að það er alveg einhverju sem að koma til með að benda það að þeir hafi spilað sína heimaleiki bóganum og bla 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 bla
En á móti kemur að bógin var svo sem geta gefað eitthvað bilað
Akkurat, bógin var að geta gefað eitthvað bilað í raun og verið bóðin alveg jafn slæmi fyrir þá upp á meðsli að gera á alla hinna sko ef ekki bara verri að því þeir eru að æfa væntanlega þarna líka
Ef við tökum frá þetta Selfoss hérna þessi Selfoss mistök þannig að fyrir tveimur leikjum síðan þá hafa þeir ekki tapa leik í seinni umferðinni það er bara síðast þróttur í bóðanum í allast umferð
sem er leikur sem að var bara stór fyrir þar að hafi tapat til að byrja með
Já. Þannig að það er einmitt akkvart rétt hjá þeir bara þeir taka seinni umferðinu með trompi og hérna
Jarðana. Topa
þar Já.
Og bara eins og ég kannski komið inn bara kudos á Þór að vera komnir upp í bestildi í fyrsta skipti hvað ekki 12 ár, 12-13 ár
Jú. síðan 2014
það var líka bara þannig að nóg af myndefni sem að fekk að sjá að hérna fögnuðin það var fagnað vel og innilega
Já. Dósasjóðurinn í þorpinu er eflaust stór eftir hérna kvöld gærkvöldið
einmitt, bara eins og á að gera
á móti ekki íti þetta líki undir það bara að Arnin er komið þá bara heim næsta sumar og takist lægja með þeim í efstild
Ætli það verið ekki að telja stíklegt
og þetta þarf líka íta við bæjar ef við völdum að koma þessum framkvæmdum í gang á, á nýjum velli fyrir þá og
já, núna, náttúrulega Þórsarar sem að þú veist, maður hefur heyrt í þannig að vilja meina að þetta verði klart annars tímbili, en þú veist Það við vitum hvernig framkvæmdur á Íslandi eru.
Já, pólitík er pólitík, það er kallur tíka ástæðu.
Svo er það.
Já, já, en hérna, já, þannig að þú veist, menn verða að vera tilbúinu með þetta, að minnstakosti, þú veist, eftir þriðið og fjórðum ferði í bestildinni, sko, það þýðir ekki að vera svo káir var núna, sko, hérna.
Bara mæti í seinni umferðina, bara heimalli.
Já, þið verða, þú veist, því annars verða þið bara að spila á Dalvík eða eitthvað skilur.
Ekki það, það verður bara rosalega gaman að sjá Þór meðal bestu liða landsins á ný aftur, bara til hamingju með það, Þórsarar og já,
vonunum Akureyrarslægin í bestu liða lifir ennþá allavega
Já, já, það er, það er, það er reyndar við fögnum því, við fáum einfalda 6 púnta næst ári við komum
Herðu, kannski aðeins hérna þróttarana kannski líka, hérna, veist Hversu slæmt er þetta fyrir þá núna að fara þenni í umspili með tvo svona sára tapleikja bakinu?
Ég held að þróttarar upplifu þetta ekki sem eitthvað svartnætti í raun og veru heldur. Þetta sé bara einn fasi viðbútt í þessari uppbyggingu sem þeir hafa verið í og í raun og veru eru þeir kannski mögulega bara ári á undan áallin með að við það hvernig þeir horfa hlutina.
Eins og nonni sagði síðast. En aftur á móti þá finnst mér þetta pínu svartur blettur á þeim og þeim eru horfir á það komið inn í umspilið því að þeir fara í tvo risastóra leiki sem skipta öllu máli, HK og Þór í lok tímabils og standast ekki prófið
Nei.
Og núna eru bara tveir mögulega þrír risastóra leikir eftir sem skipta öllu máli og geta þeir staðist það próf
þeir eru að fara mætin í kórin þar sem þeir voru flengtir fyrir viku sér á miðvikudaginn
og svona alltaf þegar þeir vinna til þessu njárviki útivill þá var, þú veist, það er sá sigur eru sá sem kemur þeim svona á herðu, þeir eru bara í byllunum síðans þú veist, annars var engin að tala þá í ykkur baráttu
pressan hefur aldrei verið á þrótturum
nei, hérna, ekki fyrir bara í síðustu tveim leikjum
einmitt, og þeir tapa þeim og núna hefur pressan á þeim og já, það er þeir verða að sína mér það núna í næstu leikjum í umspilinu að þeir hafi
þeir meiri sáttu sko í sko brasi með fjölnismenn
já.
Vinna þá 2-1
Ja, það var svo sem fleiri lið átt í brasin.
Nei, ég er að segja, þú veist, þeir leið á pressan er komin,
algjörlega,
þá þetta fór ekki svona eins auðvitað í gegna eins og voru kannski að fara gennum sumlið.
Nei, og þú veist, og ég svona, ég hef einhvern veginn, ég veit ekki af hverju, því ég hef enga taugar í þrótt, bara ég hef búin að hrifin af liðinu og hrifin af venna, hef svona einhvern veginn, svona, af einhverju aðstöðu byrja að halda pínu með þeim í þessari toppartu í þannig, þessum, svona seinni part móts, en þeir verða að sína mér í umspilinu að þeir hafi þannig, svona hausinn og andan í að standast þessa, þessa krúsa leiki.
Já, sko, það komum við kannski líka inn á þennan punkt af hverju ég, þeir eru ekkit endilega að líta á þetta sem vonbriði, en ef við horfum ár fram í tíman, eða allt ár, þegar nýtt tímabil í bestildinni 2026 byrjar.
Eða er lenginni, þá voru þetta tímanir eða eitthvað?
Já, þú veist, það sem að trublar mig þarna eru Kári Kristján, Líam Daði, þessi nöfn, og ég á bara rosalega erfitt með að sjá að þeir verði í þrótti í lengjudildinni 2026 ef þeir fara ekki gegn með umspil.
Já, og alveg fleiri opsjónar sem gætu dottið út úr liðinu, sko. En eins og Jón sagði henni síst þætti, þetta er þannig að úlingastarfið greinlega að skila greiðlega miklu og það eru fleiri sem eru leiðinu.
Vilja meina þeir séu með 3-4 kára í þriðaflokki og eitthvað mitt, svona dæmi.
Marg bara eftir að sjá það.
Já, algjörlega.
Ég þá kannski setja punktin þarna, bara enn og eftir Óska Þórsson til hamingi með sætið bestu og vindu hvað þá kannski í svona ögn leiðilegri úrslit kannski fyrir í deildinni, það sem að liðið sem fjall með félagsmönnum.
Já, og við ætlum að heyri í einum nýjasta selfising landsins mögulega.
Nýjasta selfising
landsins. Já, hann er ný flutur ánga. En hann er þannig orðin mikill stöðningsmaður. Neikar Bjarmi, við ætlum að sjá hvort að hann svarar ekki símanum. Mæði sjá. Já, sæll er að Neikar.
Já, sæll er að segja.
Herðu, þú varst á leiknum hérna í gær, Selfoss Keflavík sem fór 4-1 og hent ykkur selfisingum niður deild, hvernig var leikurinn?
Hann var kaplaskiptur og úrslitin voru kannski svona, sögðu því kannski alveg hvernig leikunum spilaðist sko. En það var bara eins og það var, þetta var hafa mikil depur yfir eftir leik.
Já, hérna, Selfyssingar komast yfir, 1-0 Jóndaði Böðvason með víti, byrjaði Selfyssingar betur eða?
Sko, þú veist, þegar náttúrulega að byrja þetta keflingarnir með hann að mér minnir sláa skotu bara á, þú veist, fyrstu annar mínútu og, þú veist, keflingarnir byrjaði þetta svo sem alveg aðeins betur, sko, síðan fóru Selfyssingarnir aðeins svona vöknuðu, þöttu það að þeir þurftu að fara að sækja því að við væri þurftum að vinna hana leik, en síðan náttúrulega, já, fáum við þetta víti og skorum út að mark og tökum eftir það svona 10-15 kafla, það sem að við erum bara með öll völd af öllinum og hefðum hæglega geta bætt við öðru og bara, já, skert þetta svolítið, þú svona þægilegt fyrir okkur, en síðan bara, já, skora þeir hann rétt fyrir hálfleik og
það er enda frábært skallamark.
Hvað segir þið?
Það er enda frábært skallamark, já, Eyðóra.
Já, svo fara þeir alltaf bara inn í hálfleik og sjá það að íeringa get ekki raskat og þeir voru bara búin að kasta þessu frá sér þarna og vita það að koma inn í seinni hálfleik bara alveg í algjöru stríðsam og vita það að þeir geta komist upp í þetta umspilsæti og þeir bara byrja hennan seinni hálfleik bara miklu betur og síðan, já, taka selfisingarnir aðeins við sér hann undir lokin og skjóta hana yfir á línu þarna 60 og hvað, 70 mínútu og veist, það hefði náttúrulega gert þetta að svolítið leik sko, en síðan náttúrulega bara, já, settu var allir setti fram og það fór bara eins og það fór og þeir skora hana á 90 mínútu þegar veist, hefði raun og var ekki breytt neinu skilur við þeim þurfti að skora 2 mörk þannig að, já, það var bara...
Viltu þetta meina að þetta sé aðlega í er að kenna að hérna Keflavík kemur svona vel inn í seinni hálfleikinn?
Sko, já, ég veist, það er náttúrulega, ef að í er hefði náttúrulega bara verið 2-3-0 yfir á móti Fylki eins og náttúrulega Keflavík með eins og HK eru yfir á móti Völsungi og þá náttúrulega mæta Keflingar inn í hálfleik og vitum það að það er bara, þú veist, þeir hafa ekki til að spila fyrir í seinni hálfleik, þú veist, þá eru þeir alltaf bara dóknir út.
Já, já.
Þeir eru alltaf að vita það, því að íeringarnir eru bara að kúka upp á bak, tvo leiki röð og þvist, þá er möguleiki fyrir þá og þeir hafa eitthvað til að spila upp á og þeir eru alltaf bara, þvist, jú, ég meina þess að það ástæð fyrir því að við vorum í sætinu sem við vorum í og þeir voru sætinu sem þeir voru í og náttúrulega bara, þvist, eru náttúrulega þvist, á blaði betra liðið og þeir sína bara hann í setni hálfleik.
Já, já, en hérna, hvað segir hérna, er ekki eitthvað meira svona á þessu tímabili samt annað en bara að ég er hérna, tapar á móti Fylki sem að hérna, sem að veldur því að Selfoss fellur, þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega 15 tapleikir, það er náttúrulega, maður verður að vinna aðeins fleiri leiki en það til að halda sér upp í þekki.
Já, við sko, þvist, það náttúrulega þannig að þvist, við vorum náttúrulega koma okkur í þá stöðu sem við vorum í sjálfur og það, þvist, það er ekki þetta að kenna nefnum öðrum þvist, það en okkur sjálfum. En þvist, allt því sem komið var, að, þvist, þá eru þetta, þvist, náttúrulega, þvist, það voru nokkur lið í þessari deild sem að voru ekki mjög sterk á löngum kaupum tímabilsins. Og þvist, þetta náttúrulega bara aðalega undir lokinu, maður horfir svolítið á þessar þvist, síðustu tónir umferðir og síðustu þegar ár þegar að þvist, maður hélt svolítið að þetta væri komið þegar við vinnum Þórsarana.
Já.
Og þú veist, menn töluðum það bara þvist, að Grindavík þeir væri ekki bara þvist, taka stigi næstu tveimur leikjum og það hefur náttúrulega handað okkur að þeir náttúrulega spila á móti í ÍR sem náttúrulega geti ekki raskat og það náttúrulega svolítið, já, bara í er þessi síðustu tvei leiki á í er, skilju, þeir náttúrulega bara, þú veist, það svo þeir hafi verið bara einbjördu brotavelja þeim að fella selfu, sko, þannig að, þú veist, nei, ég segi svona, þú veist, en svo líka náttúrulega hefur það áhrif, náttúrulega, eins og hefur mikið verið talað þessi ljósanölduleikur.
Já, já.
Náttúrulega, ef Njarðvík vinnur hann, að þá, þú veist, þá náttúrulega hafa keflingar aftur ekkert til að spila fyrir í síðustu umferð en þú veist, ef og hefðu allt það en, þú veist, vissulega hefðu selfinsingar náttúrulega bara veist, hefðu það verið ideal eða hefðu bara veist, geta stjórna okkur örlögu sjálfis en þú veist, en við, já, við vorum bara ekki nógu sterkir og náum ekki að gíra okkur upp í það að halda okkur í þessari deil þannig að þú veist, í enda dagsins þá náttúrulega, jú, þetta skrifast náttúrulega bara á okkur sjálfa en náttúrulega helviti fúl þegar að, þú veist, þegar sérstaklega eftir og við fórum náttúrulega saman á hann og Þórsaraleik að, þú veist, að þá, þú veist, þá, mann leið svo vel eftir hann skilur, það var stemming, maður hjálta að þetta væri komið og svo bara, þú veist, já, vantaði ykkur upp á þessu leiknisleik og síðan bara, þvist, mæta keflingarnir bara og taka okkur annað, skilur, það, þú veist, en við hefðum getað haldið okkur ef önnur úrslit hefur verið hagstæði en það bara ekki tækt að treysta á það.
Var það ekstra salt í sárin að grannar ykkur í ægi er á leiðinni lengindildin að ári?
Það hefði alltaf verið gaman að fá svona grannaslag og þú veist, ég ætla ekki að segja það, skilur, og hvort sem að þú veist, hann hefði verið það, hann verið best eða hann sem grannslagun hefði verið í lengjudeildinni. Það er svolítið, jú, það er svolítið hennar statement sem var hjá Þorláks öfna að vera í deild fyrir ofan Selfoss.
Já, já.
Ég veit ekki hvort að það hafi gerst áður, en já, já, það er, en bara, þú veist, velgjæft hjá þeim, þeir eru verðskulda þarna upp í lengjudeildinni.
En hérna, kannski á lokum, hningar, hefði ekki bærin Selfoss geta komið aðeins betur í kringum liðið þannig í svona loka leik og öskrað sína menn áfram hana, var ekki eitthvað, vantaði ekki svolítið stúkuna?
Sko, ég meina, þú veist, það var fínast að veður líka hana sérstaklega í seinni hálfleik, þá fór maður yfir í brekkuna og var á móti sól, sko, en það, þú veist, ég við ekki það alveg, ég var að búast við því að það yrði betur mætt í leik sem að skipti svona miklu máli. Bara fyrir klúbbin og fyrir bæjarfélagi skilur að halda hafa lið í lengindeldinni og þú veist að það var bara köflum að heyrðist meira í keflingunum heldur en okkur í veik sem að bara já var bara að duga að dreipast og þannig að þú veist hvort að bærin hefði getað gert eitthvað meira eða ekki sko, ég veit það ekki sko, en þú veist þetta náttúrulega bara já, menn að fólki verður náttúrulega bara mæta að það hefur áhuga sko.
Já.
Þannig að þegar öllur á botni kvöld þá voru allt í er að kenna.
Já, líka smá Njarðvík.
Kási.
Nei, það er kannski, þetta ekki beint Njarðvík að kenna, skilur, þetta meira kannski, þú veist, þetta Kási fjasko, skilur, að leiknum hafi ekki verið fresta þegar vantan að það leikmanni á þeim og þetta unnjón, skilur, þú veist, en maður skilur á svo sem þau vildu halda hann að ljósa nættu leik og maður heyrði það og þú veist, það voru hvað, þú veist, 500 mann sem mættu hann leik, þannig að þú veist, en þú veist, þetta já, þú veist, fúlta þetta hafi farið eins og það fór, þú veist, það fór eins og það fór og við náttúrulega varum bara að mæta bara, þú veist, halda haus í annarri deildinu vestan og koma okkur upp eftir ár.
Já, herðu, bara gangi ykkur sem best í annarri deildinu næsta ári, hún hefði sjá okkur bara í lengi deildinu 2027, takk fyrir að taka upp tólinningar, við heyrumst.
Gerðu það, væðin.
Blæfið þess.
Já, þá veitum við það í allt helvitis í að kenna og Njarðvík að hluta mánu líka.
Nei, Kási.
Það hérna, Selfoss, já, það nei. Er eins og hann segir sjálfur, þetta er alltof mörg töpuð tímabilið, þetta eru closed leikir sem þeir eru að tapa og heimavöllur er náttúrulega var bara ekki að gefa nógu mikið, ekki frekar nút höllunum svo sem heldur.
Nei, en núna kannski, þannig að fórum svona velegu leikin en kannski aðri punktar með Selfoss í hérna annari deildinni, það eru nokkur nöfni í þessu liði, erum við að fara að sjá það á taka slægin í annari deildinni, Jóndaði Böðvason hvað, Harley Willard
meða við það Harfi Villard var nú bara útleið bara miðju tímabili heyrði maður að þá svona reikna maður freka með því að hann sé á leiðinni burtu hvað Jóndaða var þar að þá held ég að hann sé komin heim til þess að vera heima og ég sí hann alveg fyrir með spila með Selfoss í annari deild á næsta ári og verða svona pínu geitin í annari deild.
Já, þannig að væri alveg risa stort fyrir þá sko og þú veist, gera ráð fyrir að eins mikið að hann ætti að vera svindlkall í lengdeildinu, hann ætti að vera ennþá meiri svindlkall í annari deildinu.
Já, maður veltir bara fyrir sér núna varandi Jóndaða, þú veist, hversu heill er hann þegar hann kemur heim og náttúrulega var eitthvað þetta fíasko þannig kringu það þegar hann var að fá leikheimild og talaði um einhver meiðsli og annað og ef hann á góðan vetur og heldur áfram í Selfoss og það var náttúrulega ætti hann 110% að vera svindlkall í annari deild.
Já, klálega. En Keflavík, þeir eru í playoffsinu.
Lið sem á bara eiga það með engu móti skilið.
Ég er líka bara, ég skal alveg viðurkenna það, ég sendi á nokkur Keflavík ekki gær hvort við ættum ekki að skjóta saman í svona smá samskotasöfnun og senda eins og eitt þakkarblómvönd upp í Breiðholt.
Já.
Til Íringa. Þetta er náttúrulega bara
bóðleginn er nú ekki löng.
Nei, bóðleginn er nú ekki löng. Þannig að hérna ég ætla bara að fá að segja það. Þetta er bara í raun og veru gjöf frá ÍR að hérna Keflavík er í uppbylinu.
En þeir kláruðu sitt
og kláruðu sitt, það er
það sem eru rosalega góðir í þessum seinnahálfleik þó að reyndar vissulega ég þannig að kíkja á þetta þannig að momentana þar sem að Raúl Tanke hann er næstuð inn í markinu þegar stannir 2-1 fyrir Keflavík og negli boltanum yfir þú veist, ef og hefðu dæmi skilur við
já, stundum er það bara þannig, örlegin eru bara ráðin og það er ekkert að fara að breyta því
nei, einmitt, og Keflavík mun mæta Njarðvík grannaslagur í undanúrslitaleik umspilsins í lengjudeildinni
Reykjanes bara skelfur og það er ekki út af jarðskjálftarinn og Reykjaneska heldur út af þessum leikjum sem að framöndan eru
já, það er flutið þannig sko.
Hvað ætlaðu að nota það sem segfa inn í Njarðvík Grindavík?
Já, þú veist, mér langar svolítið að benda á eitt því að sko, það er raunverulegur rígur á milli Keflavíkur og Njarðvíkur fyrir þetta umspil.
Já.
Og ég hef fengið að heyra það frá nokkrum að það sé ákveðin draumur í dósa geta eyðilagt tvö tækifæri fyrir Njarðvík af því að fara upp í bestu. Þeir líta svo á að hafa eyðilagt fyrir Njarðvíkingum áljósa nú,
sko,
að fá annan sjenst núna.
Ef að fókusin er þarna hjá Keflingum, þá hef ég engar ákjör af þessu.
Nei, það er rétt, fókusin þarf náttúrulega að vera á leiknum sjálfum, sko. En já, ef ekki að hérna þá, bara einhvern svo segir, ræðanan Njarðvíkur leik í bóði Pepsi Max stúdíósins og Ice Coffee Púða.
Ríper.
Já.
Það var mjög gott að vakna í morgun og skella einu koffin búið að vera náttúrulega til þess að koma sér á staða út í daginn sko.
Já, þetta var erfið dagur ger.
Það var mjög gott að opna einu Pepsi Max að hann bara á hún og kvöld. Takk.
En hvað segirðu, Steffi, hérna, þetta var bara, þú veist, job done easily, eða hvað?
Þetta var mjög spesleikur, þannig að það sko, ég veit í hvernig hérna, svona, hvernig maður gýra sér svona leik, þú veist, það sem að þú ert þarft að vinna. En samt veist ekki hvort að það sé nóg eða ekki. En eins og allan í þessum leik, það var svo bara eitt liða vellinum nánast og kannski það sem mjög skemmtilegt í þessum leik er að öll mörg Njarðvíkur, öll þrjú, þeir eru öll alveg eins.
Nákvæmlega eins.
Þetta bara sama uppskriftin þrisvar. Alveg, einu munurinn að Omar Diouk skoraði þriðamarkið, en ekki Radic.
Þú veist, mér eiginlega bara einu munurinn er sko í fyrsta markinu, þá er stutt hérna horn og fyrirgjöf, í næstu tveimur mörkum er stutt horn, gefið á einn annan og svo fyrirgjöf.
Já, þetta er bara...
Það er bara, það er einu munurinn í þessum markum.
Já, þetta er, ég er bara, ég veit ekki hvað maður að koma gætt sagt yfir þessu.
Nei, þú veist, ég var að fara yfir þetta núna á hann, skoða mörkin, þannig og ég held ég að væri að horfa að endursýningar alltaf, sko.
Þetta var bara alltaf sama niðurstaðan og já, við erum alltaf vorum bara þrjúnar yfir í hálfleik og svo var það svona bara cruise control í setni hálfleik.
Job done, búnir að kíkja hvernig staðan í hinuleikjanum og herðu, bara segnum
og
segjum.
Og væntanlega grindvíkingar hérna sjá að Keflavík, þegar þú veist, þeir sjá að Keflavík gera komast yfir á móti Selfoss þá, jafnvel þeir, meir sér bara þegar að
Ég spurði
Keflavík að jafna í hálfleik þá fer Grindavík
Ég spurði Antoníka þjálfara hvort að þeir hafi verið meðvitaðar það og þeir hafi verið á einu tímapunkti í fallsæti. Það sögðist að hafa heyrt af því vissu í hálfleik hvernig málin var að þróast og þeir hafi verið í fallsæti en væri það ekki lengur og þökkuðu þessum Keflvíkingum innilega fyrir það að hérna hafa redda því sem redda varð fyrir þá.
Ég heyrði það að það verið mjög gaman hefðum að lokaða hún í gær fyrir aftur að tapa í lokaðum fyrir.
Já, en ég vissi að þetta var mjög svona sérstök tilfinning að tapa þeirra núna en fara samt svona sáttur frá borði.
Var það eitthvað að sjá það á Grindavík liðin í seinni hálfleik að þeir vissu eiginlega að þeir voru hólpnir í það?
Jú.
Maður upplýði það eitthvað bara í þannig þegar ég kikti yfir leikin í gær að hérna maður upplifði það svo bara bæði liðu væri bara sátt með stöðuna og skiptir einhver máli.
Einu sem ég sá með Grindavík var bara hérna þeir voru rosalega mikið að leita af Adam Árna sem í hérna gullskóf baratunni.
Skrítið.
Já, já, en hérna segðu mér, Stefán, þegar þú náttúrulega Njarvík búið að vinna hann leik
og sömulegis náttúrulega Njarvíkinga líka, þeir voru rosalega mikið að leita af Omar Diouk sennilega út af gullskóf baratunni.
Þróttarar minka munin í 2-1 á 90.50 mínútu og það er svona 1.5 mínútu eftir af uppbóttíma.
Já, það er náttúrulega við hversu... bara leið og hérna leikurinn er búin hérna í Njarvík.
Já.
Bara leið og ég íti bara á leiklokið, þá sjáum við 2-1.
Hversu sko stressandi var allt í kringum það þá?
Sko, maður var sem búin að átta sá því hver staðan er því, en þú sem leið á kemur á 2-1, þá kemur alltaf þessu svona, veist, hvað ef, þú veist, er þetta sjens? Þannig að maður sá það bara leið, þá voru allir búin að rífa upp símana og fyrir bara að rífressa og bara skoða, hvað er að gerast þarna, hvað er að gerast afis? Það sé hann kom bara leik lokið og það var allir svona, meira þess að hérna, blaðmann hjá Víkufréttum var búin að taka Gunnar hér til hliðar, alltaf að taka henni viðtal, þeir byðu, þeir eins og ég sagði, þetta er náttúrulega allt annað viðtal ef þeir ná að jafna.
Var þetta, hefur sjaldan verið jafn vonsveikin á því að tapa 3-0, að vinna 3-0?
Ég var ekkert að svekkja mig á því hvernig það var hvað var að gerast á aðeinsvöldinum sko.
Nei, okay.
Þannig að ég var bara mjónað en alltaf bara sögulega er þetta langbest árangur Njarvíkur, við hefum aldrei verið eins ofalega alltaf, sko, möll brötum stigamettið okkar og þannig að heilt yfir þú veist, annarsætið og þannig að við erum bara ánægð með það.
Það sáu það allir á skýrslunni að þú varst í mjög góðu skapustileg því að ég hef aldrei áður séði gefa dómara 10 í engun.
Jó, ég var nú í því hluturki hérna í síðasta sumar, það voru einn af örfáum sem gaf 10.
Já, þetta var frábælega
en að því sveðu, meðan leik, þú veist, eins og bara ef ég hugsa þetta bakum leikinn, það er ekkert atvik í leiknum sem ég er bara, ég er ekki samlega þessu.
Ég verði endur að segja það heilt yfir og maður gleymi því ofta hrósa dómarum, að bara þessi loka umferð í deildinni, þó, og þú veist að það voru 12 leikir í gangi á saman tíma, þannig að það var erfitt að manna alla leiki hjá dómarunum. Það var bara vel dæmt umferð.
Það kom eitt moment í svona leik þar sem að það hefði geta leist upp ykkur í vitleysu. Það var svona að var ykkur pirringurna og menn voru svona óþarabrott. Það var bara mjög fljótur að taka á til sinni og bara er bara skverað af strax og já. Það bara mjög fast að bara svona þegar ég fór að pæla í þessu, það var ekkert atvik í svona leik sem ég bara, þetta er vitleyst.
En er ekki sammála því? Mér varst gaman að því að svona loka umfyrin sé svona vel dæmt.
Og bara við eigum eftir að fara betur yfir það í öðrum leikjum en hérna bara dómgæslan held yfir bara sinni leikilega fyrirmyndar.
Ég var mikið að pæla hvort ég ætti að gefa henni 9, ég var upplálega búin að gefa henni 9 og hann sé að þú veist af hverju ekki 10, en það er ekkert atvik sem ég man eftir sem mann.
Eins og segja, þú varst í mjög guðurskapi.
Já. Já, fyrir þetta hann alltaf.
En er eitthvað meira bara, þú veist, við erum að fara
bara mjög professional framistaða hérna Njarðvíkingum og bara frábært fyrir þá að fara þeim í umspilið að fara á þessum nótum.
Æ, mér reyndar áttir að finnast áhugavert bara hvað verður með Grindavík í vetur. Anton náttúrulega gaf það út að hann hefði áhuga því að vera áfram.
Hann er Marko vinna vel saman.
Já, en hvað annað var þar?
Hann talaði líka að hérna annað flokkunum var ungir og spennandi strákur að stíga þar upp sem var í áhugavert að taka næstu skrefið.
Já, ok.
Þannig að mér fannst það svona talin svo að Grindingar ætli svo bara að fara að byggja upp á því.
Já, þú veist, ég meina mér að við hvernig þetta hefur verið hjá þeim á þessu tímabili.
Ég hugsa að vera ekki margir á skáin sem koma aftur á láni.
Nei, þú veist, ég held að það sé bara rétt leið fyrir Grindavík að gera sko.
Já. Byrja það að þeir þurfa að fara að byggja svo sem upp yngra flokkastarfið aftur þegar bærinn opnast smám saman og hérna. En hvenær það verður, það náttúrulega veit enginn.
Nei, nei.
En þú veist, bara professional fara með stað og Njarðvíkingar fara bara í umspilið og mæta nákvæmlega sinni Keflavík.
Ef það fer Breiðholtið það?
Já.
Er það ekki góðu staðu til að fara á?
Halda áfram aðeins
að... Flakkar ykkur á það?
Nei, bara hnikar náttúrulega fór hérna tíðat upp vel fyrir okkur hérna.
Heldur betur.
Fór fögurum orðum íningana.
Þetta náttúrulega, sko, ég er vissulega fyrir tímabil að bjóst engin við þeim í einhverju baráttu. Svo byrjaði svona vel, eru í efsta sætinu eftir
15 umferðir.
Ég ætla að hafa þetta rétt, 15 umferðir, eða er það ennþá í 16, nei, eftir 15 umferðir.
Þeir leiða 2/3 hluta mótsins þá mest.
Og rynja svona svakala frá 16. yfir niður í 20. umferð að þeir enda í 7. sæti deildarinnar.
Utan umspils.
Þegar þeir mæta Keflavík fyrir þú veist, í 3. síðustu umferð, og eru bara fanta góðir þar vinna bara mjög verðskuldað eru þeir með 6 stig af forskot á Keflavík og þurfa 1 stig til að tryggja sig í playoffs tapa með þetta Grindavík og Fylki
Já að við tölum um þaðan með pressuna
Já.
Á þrótt og þegar allt var undir þá gaf þróttur eftir þetta og ég held að sé bara hægt að segja nákvæmlega sama hlutunum í hér
Þetta eru 5 stig úr þetta er 5 stig úr síðustu 7 leikjum
Já, það er bara ólítið
Já en þú veist, meða við eins og vorum að tala um fyrir mót og annað átti í er að vera í playoffs eða, þú veist, er það ekki bara þú veist
raunsætt mat, ef við sko liðið fyrir tímabil allt sem þið mistu og bara já, hvernig þið koma inn í tímabil í raun og veru bara eftir veturinn, þó veturinn að ekki eru eitthvað slæmur að raunsætt, þá eru þið á réttum stað
Já.
Þeir náttúrulega fyrir þá sem spila football manager þá voru þeir alveg klálega fyrstu 15 umferðarnar það sem við getum kallað overachievers í mótinu svona með að við sko getu svona á pappír og að því sögðu þú veist þá ég var rosalega erfitt með að tala um IR sem er ykkur vonbriði þannig séð það, veist, er það ógeðslega súrt að hafa verið á topnum eftir 15 umferðir
bara vonbriða endir á tímabilinu
en ég heldur síðu bara svona nokkurnin á pari meða við það sem að þeir áttu inni í bankanum fyrir mót.
Ég bara mjög gaman af það voru mjög margir íningar sem að voru mikið að bankimann svona mitt mót og voru að pæli af hverju Gunnar þeirra var að fá mikið hæp þegar að Jói B. var að gera mikil betur hluti og voru duglir að minnast á það að Gunnar hafi kvót on kvót botlað deildinni árið áður við litum ekki mótið 2/3 og
Já, það er sæmjöla flaskan í Breiðholtinni í dag
Já. Og ég vil minna það að Já, hvernig smakkast þetta?
Já, einmi
Nei, en aftur bara nú, svona kannski reynir svolítið á hvernig ég er ekkert að ætla að gera þetta framtíða því að hérna, ég náttúrulega ef ekki að reikna með því að menn þessu Mark Ásland sé að hætta
Já,
ég held að sé alla líkur á því að hann sé ég er rætti við hann hérna svona mitt sumar sinni bara sumars Þá allan að var hann á því að þetta væri síðast tímbili. Já,
maður er líka alveg farin að sjá, sérstaklega sinni hluti tímbili, þannig að þau byrjaði að ganga illa hjá IR. Maður var farin að sjá svolítið á honum, sko.
Algjörlega. Svo eru aðrir þarna, ég meina, hvenær fara liði í efstu dild að kroppa í Villa Markmannhjóðum?
Já, mjögst Bergvin Fannar, mjögst hann
alveg
líklegur til þess að fara í eitthvað kannski í næra hluta liði í bestu dildinni, sko.
Akkurat.
Og fleiri.
Það eru þarna strákar, þú veist, þetta er orðið svona... Spurning hvort að þetta fara að verða ykkur árvegis viðburður að ég er ætla að fara að verða ykkur svona fíterklöpp fyrir liðin efstu dild
Já
Ég ætla að vona bara að verða ekki eins og hérna eins og Breiðkarl sem fer í eitthvað lið sem að færa náðan sér að spila sko. Ég ætla að vona að ef þeir taka upp því að fara að þeir velji þá rétt og fara þá í lið sem að mun spila þeim
Algjörlega
En þetta fylkislið núna í lokmóts þú veist þeir ótrúleitin satt fyrir þennan leik voru í bullandi fallhættu en þetta ekki bara núna í lokmóts loksins þú veist þeir að sína þú veist, hvað þeir hefðu geta gert þú veist út tímabilið
algjörlega og ég held að þetta snúist rosalega mikið það þeir náðu þessum flottu 4-0 sigurum þarna móti Keflavík og ég man ekki
hvað og Grindavík
akkurat Keflavík leikur kannski sérstaklega mikilvægur það sem að
ja kickstartar
þessu vinna síðan HK 2-0 líka
vinna síðan HK og þetta svona bara sjálfstraust sem að þú veist sigur nær sálina og auðvitað tapa þér þarna móti í næstu síðustu umferð og koma sér í þessa stöðu að vera ennþá í fallættu en bara með alla þessa reynslu sem í hópnum minn Ásgeir Eyþórsson var sturlaður í leiknum í gær sko bara hans besti leikur í sumar sennilega bara og hérna en þeir eru samt sem áður vonbreiði tímabilsins ja, þetta er bara, svo mikið what could have been
þetta er náttúrulega bara vonbreiði íslensk fótbolta sama hvernig fór hann í lokin sko því að þú veist Fylkir átt að vinna þessa deild bara
á vinstri, með vinstri
já, nákvæmlega en talar Ásgeir Eyþórs það var spurningumarki fyrir tímabil hvort að hann myndi hætti fótbolta það eru aðrir annars sem að þannig að eru alveg á getist tjekka og svona sem að og já, eru góðu leikmenn
já, já, sem að, leikmenn sem að lendi erfið með Íslum eins og Ragnar Bragi sem að maður kannski veit ekki hvort að snúa aftur á öllin og, nei, og fleira sko
og, hérna, og maður svona spyr sig þú veist hvort að það gæti verið að einhverjar af sem gæðum fari í hérna í bestu deildar næst tímabili þú veist Ólafur Kristófer
Þóróttur
Emil Ásmunds við hann að já Þóróttur náttúrulega átt að vera að fara til vestra Theodór Ingi Ragnar Bragi ef hann nær sér á minnslunum þú veist þá er hann alltaf góður í þessa deild
talandi Emil Ásmunds hann alltaf er guldspjald í svona leik hann, ja, hann spilaði einn leik í sumar sem hann fekk ekki spjald
þetta náttúrulega þurfti ekki að koma fram sko að hann fekk guldspjald í svona leik því að mann bara gerði ráð fyrir því
hann er með 11 leiki í sumar
já.
9 guldspjald 1 raut
það er náttúrulega algjörlega mögnu tölfræði sko
að bara leikur á móti háká í kórnu sem að fara ekki spjald
já já, ég var bara finna þannig fyrir hvað hann fekk hérna ég var að vona að stela þess að það var eitthvað kjaftur eða eitthvað en það var brot á Renato.net já, en fylgis með hann þeir, hvað þú veist hvað gera það á næstu tímabili?
Það er bara rosalega stórt
það er allavega verður allir greitt að sá fram
verður allir greitt að sá fram en það þarf allavega að fara í ykkur svona kalla, það þarf að fara í einhverja tildækt og ég er ekkit endilega að meina inn á vellinum
Það er að Jóhann Birnir taki við þeim
Það er svo veist það er eitthvað svona óþreifalegt vandamál í árbænum þú meina svona kvennaliðið fellur annaðurrið röð farin er í aðraldild kvenna og tímabilið á köllunum eins og það var svona bendir svona allt í þá áttina það sé eitthvað og allar þessar fréttir eitthvað sem að tengist fótbolta nákvæmlega ekki neitt Olgeri náttúrulega hann að láti fara í fyrra þannig að Rúna við sagði þjálfarbreytingarna núna þessi rauðu spjöld og eitthvað neitt svona bara pyrringur
hvernig er á rottildæki eftir hérna er ekki fiskurinn rotna frá ausnum niður eitthvað
já, eitthvað álíka og það sem er reykur þar er eldur
já
það þarf eitthvað í kúltúrnum í félaginu sem að
Ég
kem ekki fingurinnum á það sko.
Ég myndi ég bara auðvitað ef maður er rétt að gera sko, ótíma bærustu spá í heiminum í hérna fyrir næsta tímabil þá myndi maður hafa fylki í einhverju toppartu en ég er einhvern veginn samt sko, út af því hvernig þetta hefur verið hjá þeim hvernig þú veist margir gætu farið frá félaginu
margir menn getur hætt
já, já maður er svona ég er ekkert rosa kokröstu fyrir fylgismenn á næst tímabili í lengi til
svo náttúrulega spurningum ekki, hver verður þjálfara liðsins?
Já
er það alveg vissum að Addi verða ekki áfram?
Var hann ekki að fá góðan tjekka frá Káa eða?
Jú, einmitt þannig að við gáum hann góðan pening og hérna og þú veist, svo, hann skrifa bara þetta samning til lok tímabils og þetta gengur vel í lokin en og Já, ég veit ekki, maður finnst bara einhvern veginn áran, maður hefur ekki neitt fyrir sér í þessu, en bara einhvern áran yfir þessu vera þannig að það er ekkert eitthvað allt og líklegt að það verði enn á stímuli.
Kemur bara allt í ljós.
Já, en ég minna, ef ekki segja bara að hérna, vonbriði tímabilsins og vonbriði vonbreiðar seinni hluti tímabilsins hafa verið að mæta þetta.
Jú, má segja það. Má ég segja það.
Það er svo allan að fólki á Exxonu eða Twitter. Þeir fóru hamförum þarna eftir leik. Menn fóru að svara hérna einhverjum tvíti frá því fyrir sumar og ég hef mjög gaman að bomban í sko stökust vandræði með að verjast þessum skotum.
Já, það er lítið histi okkar manni Sólo Haralds. Hann er væntanlega bara að sleggja sárin.
Hann er væntanlega bara fyrir að undirbúa næsta tímabil sem stjórnarmaður í er. Þannig að væntanlega verið í símanum bara í gæra að loka dílum bara já, og hérna.
Ég veit sér, það er svo mikið meir um þetta að segja. Annað heldur en það kannski við fyrir mig í næsta leik bara.
Já.
Viljum við hvortu að byrja á Húsavík?
Tökum Húsavík.
Enda í Egilshöll.
Tökum Húsavík. Leikur er það sem að hérna stóru atvökin sáust ekki.
Nei. Það má alveg.
Var það myndavélin aftur
það? Það var, hún var svolítið blöyt myndavélin.
Það rignir aldrei á Húsavík.
Nei, hérna þetta var bara einhver sem misti bjórun sinni yfir
það. Já, akkurat.
Hérna, fyrsta markið sást ekki.
Nei.
En Eiður Atli Rúnarsson skoraði það samkvæmt Einari Má Þorvaldssyni sem var skrifað fyrir hérna .net. Brynja Snær Pálsson skoraði reyndar algjörlega klikkað mark þannig að munum tvö
það sást.
Já, það er mjög gott. Það var náttúrulega stóra atvikið því að þessi leikur skiptir yngur mál því að HK náttúrulega bara gerði sitt og kláraði á móti liði sem var náttúrulega bara að spila á heimamönnum. Þú veist, ég meina Einar Ísfjörð Sigurpálsson er í markinu hjá Völsungi sem er 2005 hérna strákur bara búin að vara markmaður hjá liðinu. Ívar settur á bekkinn bara því að þessi leikur skiptir yngur mál og fleiri held ég hérna
Bjarki Kveður
og svona. En stóra atvikið er hann á 51. mínútu.
Já, þegar, ef ekki að segja að Elvar Árni hafi kvæðið með stæl, heldur hann sé ekki að fara kvæðið líka?
Já, ég er alveg líkur að því að hann sé hættur, sko, ég veit það ekki, hvort hann takja hann tíma,
ég veit ekki. Hugsa, Elvar Árni vil ég nú samt minna að stærsta atvikið í þessum leik hafi gæst 800. mínútu, þegar að Bjarki Kveður.
Já, en það gerist eitthvað, samkvæð textalýsingu Einars, þá tæklar Elvar leikmann HK eitthvað brösulega, og færa líta rauðarspjaldi fyrir það, svo verða það bara slagsmál. Hver er aftur hjá? Magnús Arnar að þekki sem að fara guld.
Jú, og var víst heppin að fá bara guld.
Hann hérna, já, er víst sparkar víst í Elvar. Þannig hann, já, hann er hægt að segja hann sé heppin að fá guld fyrir það.
Já, Pétur Guðmundsson nýtti alla sína lögreglur reynslu til þess að hafa stjórnumannskapnum.
Já, og Atli Arnars sem situr á bekknum á þessum tímpunkti fær líka rauðaspjaldið.
Já, í liðstjórn svo það komið.
Einmitt, hérna já, þannig að sko HK er með 6 leikmenn á bekki í þessum leik og ekki með markmann. Greiði Viktor Helgi Benediktsson er eini sem fekk ekki að spila hann leik. En já, þú veist, ég minn á 4-0 HK, flott marki á Brynjarsnæði og hita atvik á 51. mínútu sem að við sáum ekki.
Já, vel, þú veist, Völlar er bara mættir í partíð eftir leik, rauninni fyrir leik og er eitthvað að segja meir um það?
Nei, bara ungir leikmenn fá tækifæri. Hvað hérna, skoðu yfir hérna aldurinn á þessum leikmennum, hvað eru gamlir hérna? Þetta er sko 25 ára meðalaldur og þar á meðal eru
Þú með bjarkaninni sem er hvað 57 ára?
Já, þeir eru ekki að gefa honum svona þetta eitthvað, gefa honum hans blóm, give me his flowers. Að vera að loka bara að fara bara að ferli með Völsungi
bara
en ekki leikjæsti leikmaður í sögu Völsungs og
345 leikir fyrir Völsungi í deild og bikar ef maður tekur alla leiki með inni þá vill með einar okkar besti húsingur meina þetta sé að ég hátti yfir 600 já. Leiki
og Alljói, ekki bara leikjæsti heldur besti leikmaður í sögu Völsungs sem er að kveða sviði þannig
já.
Vill minna
það? Ég minna að við bara skoðum bara ferilinn hjá honum, hann spila sína fyrstu leiki með meistaraflokki, hvað? 2007 þannig að þetta er komin 18 ár.
Já,
bara frábært hérna, frábært þjó húsvíkinga Bjarki Baldvinsson sem að skilur liðið eftir í örugu sæti í lengi deildinni.
Brásið hendur einu sinna bæja, hann fór nú í káa var ekki eitt tímabil, er ekki rétt muna hefur eða?
Það geti verið, bara er ekki með minnið akkur núna. HK, þú veist, eins og segi, þeir gera bara sitt, klára þennan leik eins og við tölum um síðasta þætti, þetta var svona þægilegasti leikur sem við hefðum mögulega geta fengið og við eru í playoffsinu og munum að mæta þrótturum á miðvikudaginn.
Já, stórður leik það.
Og jú, maður réttjör hann fer í KA 2012-13.
Já, ég var greinlega mjög eftirminnilegur þar.
Mjög.
Nei, þú minni bara ég hafði verið að skoða bara fyrir mót og þetta datt bara upp í hausina bara það.
Nei, það var að stóðsa örugglega vel, ég bara hann ekki.
Það er ekki mjög gott að vera í brekkunni.
Jó, það er alltaf mjög gott að vera í brekkunni.
Það er þá, vindu okkur bara yfir í þá næst, eða bara síðasta leik umferðina sem var Fjölnir, tókum móti í leikni í Egilshöll.
Já.
Eitt og sigur, leikni eins og fyrsti deildasigurinn á þeim í hvað? Ansi mörg ár.
Já, og séðan alltaf bara fengur þetta alvöru sigumark.
Já, það er náttúrulega, er... rauninni í aðal umræða efni í svona leik er náttúrulega þetta ótrúlega mark hjá Aron Einarsson sko.
Það er bara stórkostlegt í alla staði og bara svona viðeigandi endir kannski á tímabilinu hjá leikni að koma að klára þetta svona á jákvæðum nótum eftir vægast sagt erfið tímabildi þessa.
Já, já, og þú veist bara til að lýsa þessu fyrir fólki sem sá þetta ekki, þetta er bara innkast vinstra megin kastað á Aron. Hann lítur aðeins upp og neglir þessu bara síðan í skeitin.
Það fer eitthvað aðeins í baki á hérna einhver fjölnismæni sem það er dettur full öðvölda.
Það þarf ekki að fylgja sögunni. Sko.
Nei.
En þeir allan enda tímabilið þannig að Fjölnir er eina liði sem vann ekki heimaleiki sumar.
Það er þannig.
Ótrúlegt.
Gerir tvö jafntefli á heimaleiki, sóttu tvö stig á heimaleiki.
Það er rosalegt. Já, en þú veist, leiknismenn þurft ekki á þessu sigurmarki að halda hérna. Jafntefli var nóg fyrir þá sko og þú veist þú tap hefur verið nóg fyrir þá því að
Selfoss náttúrulega klára ekki sitt.
Já, en ég meina gott að níunda seti lítið betur til þeim tíunda.
Já, gott að enda á jákvæðum nótum. Og ég meiri segja að fekk að heyra það frá góðum leiknismanni í gær eftir úrslitin upp í Breiðholti líka hafi mögulega mátt segja að það hafi fáir dagar verið betri í 111.
Já, maður sá hérna sprett upp í mitt eftir leik í gær hérna stolt Breiðholts hafi unnið í gær.
Já, menn voru fljótir að grípa í bandarinn eftir þetta.
Einmitt, en bara vel gert leiknismenn að ná að halda sér eftir rosalega erfitt tímabil.
Sækja hann hvað, 10 stig í síðustu 5?
Ég er rosalega spenntur að sjá hvað gerist í vetur núna. Hvort að Gústi Gylfa verður áfram. Ég veit ekki hvort hann hefur áhuga á því eða hvað, en svona meðan við bara þá breytingu sem hann varð á liðin eftir að hann tekur við, þó að úrslitir hafi kannski ekki alltaf falli með þeim, að þá er þetta samt sem áður góður plús og kannski ennþá meiri plús fyrir leikni að hérna Óli Hrannar sem var með liðið framan á móti fyrir Hamar og bjargar þeim að okkur lýjulega nátt í sínu dæmi líka, þannig að þetta var kannski bara góð ákvörðum fyrir alla að þeirra.
Já, og við kveðum Fjölni, þeir ég spiluðu oft miklu betur heldur en liðin sem að hérna náðu halda sér uppi.
Spiluðu miklu betur heldur en liðin sem að unnu í flestu falli.
Já, en úrslitin var bara aldrei að falla með þeim.
Nei.
eins og við talaðum þó ég sé kannski ekki að sammála því að það fara margir og þið haldið þá eru góðu leikmennarnir inni sem að munum líkast ekki vera með þeim á næsta tímabili.
Já, þeir voru að semja bara aftur við alla stein bara núna, það var bara tilkynnt bara í gær,
það er sterkt.
Það er ungi strákar sem eru tilbúinir að taka slægin fyrir hjartað og
eitt skrifta banga fyrir tvö áfram.
Já.
Og já, maður, ég gerði það fyrir Fjölni sterkum í annar deildin á næst tímabil bara.
Algjörlega.
Og vonandi bara þú einmitt já, þá fara líka stelpur útlendingarnir og hérna og
getur byggt upp á sínum mönnum.
Ungi strákar taka við.
Reynda stór spilni hvar þeir spila, hvort það verður bara Egilshöllin af því að grasið þannig
já.
Gráin og vissu eitthvað orðið eitthvað slæft.
Ekki gott.
En ef við þá ekki bara, ef við taka smá hérna annars stelda hór bara af því að við þurfum að kíkja þau lið sem að við sjáum, fáum að sjá næst tímabil.
Við erum náttúrulega búin að minnast á eitt, Ægir náttúrulega hérna, er á leiðin upp eftir að hafa fellt Víðismenn í garðinum í gær.
Já, þeir eru náttúrulega voru búin að koma sér í helvíti erfið að stöðu þannig að eftir að þeir voru búin að vera langbesta lið framan af tímabilinu en vinna bara síðustu þrjá leikina sína og tryggja sér toppsætið og það eru þannig að Grótta sem að fylgja þeim upp.
Já, þeir
unnu úrslitaleikin í gær gegn Þrótti Vogum.
Einmitt. Bæði lið fara upp á 44 stigum en Ægir tekur þetta að með þremur betur í markatölu.
Þannig að Rúnar Páll kominn aftur upp í lengju.
Já, það er alltaf gaman að Rúnar.
Gaman að fá karakter og líka bara fyrir þetta Gróttulið eftir þetta fjasko í fyrra það sem þið fóru niður að að bara koma tilbaka og koma upp aftur.
Ég vona að ægismenn verði betri í lengjudeldinni á næst tímabili heldur en síðast þegar að Balli Borgars var þannig að aðstoðar stýra.
Ég mjög spenntur að sjá hvernig þetta kemur út hjá þeim. Ég ætla að rekna bara með því að neina að verði áfram með þá sko.
Alltaf séu margir, selfrýringar sem að sýpa sér yfir.
Alltaf jóndaði fyrir
í... Já, á lán til ægis.
Á lán til ægis.
Nei, hann er sko, en náttúrulega besti leikmaður tímabilsis líkast til, ég ætla ekki að ljúfa því að ég hafi séð ógæsla mikið að leikja með annaðlutinni en hann er langmarkaðistur, það er Jordan Adeyemo í ægi,
Já, menna, það var bara þannig að í glugganum var talað að það væri liðið bestu dildin að skoða
Já, það er mjög sterkir orðurum að til í BHF
Þannig að
Sjöf það er Ómar Sjó
og ef hann verður áfram í ægi þá geta
ég,
já, svo sem er þetta
að
sjá það en ef og allt það en hérna, þá geta varnamenn í lengi til þeir byrja að skjálfa bara strax
já.
Og kannski ægismenn kannski núna versus áður að þeir geta undir það að vera að fara í lengi dildra
já, annað en að vera settur upp í lengi dildra með hvað
þeir ekki vegna fyrir vera
eitthvað líka
búnir að verslinn og undirbúið bara fyrir aðra dildina og allt er bara hent upp í fyrstu og bara
þannig að það verður spennað að sjá hvernig þetta verkefni
þið fá allan undirbúið sig frá byrjun að vera leiðin upp í uppum dild
já, bara mjög skemmtir þetta ekki að sjá þetta mér svo umhugað vallastæði þarna í þólagsöfni mjög skemmtilegt þó að það sé hlaupa bara í kringu völlin og allt það það gaman að koma þann, það reyndar aldrei lokn en ég svo svona vanur því að myndi búið í Keflavík þannig
að alltaf heils Rokki Keflavík ekki Njarðvík
en já
Hvað segir þið? Það ekki bara að skoða þetta umspil sem að verður hérna
Rýna í umspilið?
Já, á miðvikudaginn þar sem að Njarðvík
16.45
Við hverju býstu? Við erum komin fram í miðja september
Það legur leiktími sko
Leikindi voru þetta upprúnulega settir okkur 18.00 sem hefði aldrei gengið
En var þetta ekki líka svona í fyrra? Það var líka vandafljóðljós og svona
Vandafljóðljós
Bara hákáingar sem geta boðið upp á innanstöðinu sína sem til þess að vera seint
Já, þróttur getur náttúrulega boðið upp á flóðljósinu
Já, reyndar en það er á sunnudaginn þróttarleikun það má vera fyrr Já, 16.45 á miðvikudaginn, Keflavík Njarðvík
Já,
Stefán, á ég að koma í treyjun aftur?
Nei
Stefán er stressaður
Nei Við erum náttúrulega fáum að mæta full manna í þetta skyti kannski af sem að það var
Já, hann kannski breytir einhverju
Það er búin að sé eitthvað landsleikil hérna sem er að trubla okkur
Nei, mitt
Óvænt
Og svo er það HK Þróttur í kórnum 1915 á miðvikudaginn Erum við ekki bara að spáa það?
Sko, fyrirfram þá byrjum ef við byrjum bara í
Það verður náttúrulega ekki hræða á vellinum í Keflavík sko.
Neinin, það er 20 manns Það verður tveir og hérna svo verður það starfsmenn kannski einhver grunnskóla börn sem hérna, er ekki á æfingum en ef við spáum bara inn að leika mér veist þetta ekki um þeim vera einvíð sem er kannski örlítið erfiðar að spá í heldur en neitt því að Keflavík ekki er að koma
mér veist þetta báði leikinn er fáralegur
já, reyndar, Keflavík ekki er að koma inn í þetta flugi en
Njarðvík líka, mislega
já, Njarðvík líka með þessu sigri á móti Grindavík því að hérna, það væri rússalega auðvelt einhvern veginn að benda á hann að ljósa þetta leik og tvönul og allt það en fyrir fólk sem sá leikina þá var þessi leikur ekki þannig að Keflavík átt endilega skilið að vinna en svona ef við skoðum 90 mínútur sem heilt
Nei, Njarðvík var náttúrulega miklu betri fyrir á leik en þeir bara gerði ekki neitt fyrir hann á markið
Nei og
það var dýrt
Þetta verður eiginlega bara stál í stál og ég
Tölur, Sveppi
Tölur?
Já
Ég held að fyrir leikurinn á Háa Sorkuvillinu fari í aftöfli 2-2
Ég var að hugsa 1-1 Já
Þetta er 3-0 Njarðvík.
Já, já. Ég bara eins og mátti búast í því.
Ég samt bara ætla að fá að segja það, en ég ætla að vona að sveitunga mín úr Keflavík fyrir ekki, en ég held að Njarðvík kláraði þetta ef ég.
Já, er ekki bara að spá í alla leikina?
Já. Ég bara veit að Njarðvík kláraði þetta ef ég.
Tökum næst HK Þróttur fyrir leikin í kórnum. Steppi, hvernig spáir þú þessu?
Sko, ég er smá hrættur við að hvernig Þróttararnir komu inn í þetta með náttúrulega tvo tapleiki á bakinu
Já, og bara pressuna sem að hylgi því að vera í þessum spili
Já, veistu, burt ég var pressunni Þú veist, annaðlega það er allt annað að koma inn í MV þar sem þú er annaðlega kannski fyrst og fremst það er ekki þarna yfir svona hvað rúmlega vika síðan þeir sko grútöpuð þannig að ég hugsa að það geti eða hugsa að vera í samt jafnar núna þannig að ég Ég sé svona 2-1, 1-1, 2-2.
Ég segi þau eitthvað, ekki vera svona rosalega mikið á geðingunni.
Nei, nei, ég ætla bara að taka mækara ná þetta, þau ítryggja mig.
Ok, þá tökum við ekki marka þeir, sverri.
Nei, nei, ég, þetta fer svona 2-2.
2-2.
Ég er einhvern veginn bara held að tilfinningalegu skjált í þróttaraliðinu, ungi leikmenn og alltaf hafi tölu verið áhrif, kannski sérstaklega eins og fyrirleik og ég held að tapi 3-0.
Ég held að hemmi nái að öskra sína menn í 1-0 sigur þannig í kórnum, en seinni leikin er Njarvík Keflavík á Jóbi óvellinum.
Ætlum að vera með þátt eftir hérna fyrirleikinu?
Nei,
taka bara þátt á mándaginn, næsta.
Bara taka einvíni heilt.
Já, það ekki bra.
Algjörlega.
Jú.
Sverrir, hvernig fer steinleikurinn?
Ég alltaf spáði jafntefli í fyrirleiknum. Og ég er til í eitthvað ævintýri, eitthvað drama. Ég ætla spáði að Njarðvíkinga vinni steinleikinn í Vító.
Ú, það skemmtilegt. Ég held að ég... Sorry, Steppi. Ég ætla bara, ég held að þetta fari 1-0 kefla ekki eitthvað. Bara,
ég
spáði fyrir leiknum 1-1 og Keflavík tekur seinleikinn bara 1-0. Þetta bara lokaða leikur, það vill enginn gera mistök eftir jafntefli fyrir leiknum.
Mark eftir fast leik eftir 8700
mínútur. Eitthvað þannig dæmi, sko.
Það var að mynda þeirri með þessu línu því ég var ekki hleypt inn.
Það var alltaf að fara þróttara.
Það fyrir leikur fór 3-0, segir Steppi, hvernig fyrir seinleikurinn?
3-1.
3-1, fyrir Keflavík, og rétt missa á þessu.
Nei, við fyrum í gegnum dæmi. Við fyrum á Laugardalsvöll.
Já, Þróttur, HK, Stefán
Sveinni.
Já, Laugardalnum.
Þarna held ég að þetta verði svona, að verði 1-1 alveg fannum við upp á tíma og svo kemur eitthvað 2004, þá er þú veist Aron Næringarsson sem að klára þetta.
Fyrir Þróttur. Ég spáði fyrir leiknum 1-0 fyrir HK, en ég held að eftir þrjá tapleikir hjá Þrótturum náu þeir loksins að rífa sig í gang og hérna spila vel í mikilvægum leik eða þú veist að ná góðum úrslitum mikilvægum leik og þeir vinna þennan leik bara 3-0 alveg í lötanum.
Ég ætla bara að vera samanleikur að þróttu við vinnum setningin.
Já.
Ég ætla bara að spá því að það verði bara hlaðið ykkur að heljarana sálfræðina að það á milli leikja í umspilinu og Gummi Ben verið fengið til að ræða mannskapin og Jón Ólafs kom með pínu og spila nokkur lög fyrir menn. Og þeir vinni settir ekki 5-1.
Já.
Og fari í úrslit.
Samkvæmt Sverri og Steppa þá verður þetta þá Njarvík Þróttur í úrslitaleiknum. Samkvæmt mér verður þetta Þróttur Keflavík. Það verður spennandi að sjá. Það er engin með HK í úrslitunum.
Sorry.
Já.
Já, en ef þú fær þínu framgengt þá þarf ég að vera minútur mikilvæg Þróttar að dreigja hérna 2007.
Þetta er engin óskikja hjá mér. Þetta er bara það sem spá hjá mér.
Nonni frændi búin að leggja línunar fyrir þig.
Þú vilt minna að þú vilt minna að þetta rífandi gengi Keflavíkur á tímabilinu sé að fara að tryggja þeim í úrslitaleikinn.
Herðu, þetta er bara
snýstum að toppa réttum tíma.
Spá út í lofti, sko.
Jæja.
Toppuðu að snemma í fyrra.
Já, sjáumstu þá ekki bara eftir þess að umferð?
Jú.
Umferð af umspilu?
Nema mögulega, það er aldrei, við lokum ekki á að koma ykkur svona special. En við lokum ekki neitt.
Lokum ekki neitt. En við ætlum líka að reyna að vera með sérfræðingi næsta eftir svo það komið fram. Nú búin að fá vilirði fyrir því að hinga mæti þjálfari sem hefur mikla reynslu úr deildinni í sumar. Og það verður spennandi að sjá hvort að því verður.
Góðu tísir.
Góðu tísir.
Þá er það næst.
Meri þar.
Takk fyrir.